Terpujilah Tuhan Yang Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Triratna, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanggaya. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudara untuk membuka kembali kitab Dhammapada. Teks bahasa Indonesia, halaman 7. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 dan ke-12. Apabila mereka memandang sesuatu yang tidak berharga sebagai sesuatu yang berharga, dan melihat sesuatu yang berharga sebagai sesuatu yang tidak berharga, maka hal tersebut akan menimbulkan pikiran yang keliru, dan mereka tidak akan memperoleh sesuatu yang berharga. Ayat berikutnya. Apabila mereka memandang sesuatu yang berharga sebagai sesuatu yang berharga, dan melihat sesuatu yang tidak berharga sebagai sesuatu yang tidak berharga, maka hal tersebut akan menimbulkan pikiran yang benar, dan mereka akan memperoleh sesuatu yang sungguh-sungguh berharga. Pada waktu kita bicara mengenai sesuatu yang berharga, apakah itu? Setiap orang mungkin akan menyebutkan bermacam-macam hal. Mungkin ada yang dalam bentuk materi, mungkin ada yang non-materi. Ya, kalau saya sebut contoh misalnya belian, berharga bukan? Berharga. Uang? Berharga. Iya, berharga kan? Ada harganya. Sebetulnya teks ini berhubungan dengan kasus ya Sanjaya, seorang guru ketapa yang punya murid Sariputra dan Moggallana sebelum mereka belajar dari Buddha. Kemudian terjemahan yang digunakan di sini berharga sebetulnya lebih cocok. Memang ini banyak versi ya yang mengartikannya sebagai sesuatu yang esensial. Esensial itu artinya penting, yang hakiki. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai kebenaran. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian tadi, itu ada semuanya di dalam kasus ini. Barang siapa melihat sesuatu yang tidak benar sebagai kebenaran, barang siapa yang melihat kebenaran malah disebut tidak benar, itu pasti pikirannya keliru. Sehingga dia tidak akan mengenali, memahami, merealisasi apa yang disebut kebenaran. Begitupun kalau orang bisa memahami, melihat kebenaran sebagai kebenaran, ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka dia bisa merealisasi kebenaran yang esensi atau yang hakiki. Nah, boleh saja kita sebut itu yang berharga atau sesuatu yang penting. Ya. Dilihat dari riwayat munculnya ayat ini, kita mesti memulainya dari pertemuan Sariputra dengan biksu Asaji. Asaji sedang melaksanakan pindapata, kemudian diikuti oleh Sariputra yang terkagum-kagum gayanya, gitu ya, tampilan wajahnya penuh karisma. Jadi biksu ini dibuntuti oleh Sariputra. Selesai pindapata, kemudian ditanya, siapakah gurumu? Jawab Asaji, Buddha. Kemudian Sariputra mau tahu apa yang diajarkan oleh Buddha. Jawab Asaji, banyak sekali. Sariputra minta diajarkan. Kata Asaji, saya taunya juga baru sedikit. Nah, kata Sariputra, saya tidak perlu yang banyak-banyak, yang sedikit saja. Itu. Lalu Asaji menyebutkan dalam bahasa Pali itu ya, ye dhamma hetu pabawa. Artinya segala sesuatu timbul karena sebab. Nah, ringkasnya kita bisa mengatakan esensi dari ajaran Buddha adalah sebab akibat. Kemudian Sariputra begitu mendengar kalimat tadi tercerahkan. Lalu dia mencari saudara seperguruannya, teman bermainnya yang bernama Moggallana, dan memberitahukan apa yang dia sudah dapat dari Biksu Asaji. Moggallana pun mendapatkan pencerahan. Lalu mereka berdua kembali kepada gurunya yang bernama Sandaya, dan memberitahukan kepada gurunya bahwa mereka tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Buddha dan ingin menemui Buddha. Jadi minta izin kepada gurunya untuk menemui Buddha. Lalu teman-temannya jumlahnya sekitar 250 orang juga mau ikut pergi menemui Buddha. Tapi Sanjaya menolak untuk diajak. Dia bertanya kepada murid-muridnya, di dunia ini lebih banyak orang pintar atau orang bodoh? Jawab mereka, yang pintar sedikit, kebanyakan yang bodoh. Terus kata Sanjaya, biarlah kamu semua pergi kepada Buddha untuk belajar dari beliau sebagai orang yang pintar untuk murid-murid yang pintar. Tapi saya biarlah di sini tetap menjadi seorang guru untuk orang-orang yang bodoh. Katanya gitu. Ya, kan banyak orang yang bodoh mesti dilayani. Biarlah saya melayani yang bodoh saja. Kata Sanjaya. Pada waktu ini diceritakan kepada Buddha, lalu Buddha mengucapkan ayat tadi. Nah, kalau kita perhatikan, sesuatu yang benar sering kita peroleh sebagai pewarisan turun-murun. Karena orang tua mengatakan kepada kita, ini kebenaran loh. Lalu diwariskan kan dari generasi ke generasi. Padahal bisa saja yang diwariskan, yang disebut kebenaran, ternyata keliru. Seperti yang terjadi dalam dunia sains, ya, di Eropa pada abad pertengahan. Sains dulu menghadapi hambatan dari kepercayaan agama, dogma-dogma agama. Lalu timbul konflik. Tetapi karena kebenaran itu sudah diwariskan turun-temurun, dianggap tidak bisa salah, lalu ada pemegang otoritas yang berkuasa untuk menjaga kebenaran, para penemu yang menemukan kebenaran-kebenaran yang betul-betul benar, tapi berbeda dengan yang sudah biasa diakui oleh orang, mereka itu malah dijatuhi hukuman. Misalnya Galileo. Saudara-saudara pernah dengar kan nama Galileo kan? Galileo mengatakan, membuktikan dengan teleskopnya sesuatu yang pernah dinyatakan oleh Kopernikus sebetulnya, bahwa bumi mengelilingi matahari. Padahal agama mengajarkan katanya yang betul matahari mengelilingi bumi. Jadi Galileo dihukum, dijadikan tahanan rumah dan mati dalam status itu. Contoh yang lain, Giordano Bruno. Dia meragukan pengertian Tuhan yang dianut oleh orang-orang di zaman itu. Kemudian mengatakan matahari kok bukan cuma satu loh. Ada yang namanya galaksi. Bumi bukan cuma satu. Nah, dia juga dihukum. Dibakar hidup-hidup. Setelah ratusan abad kemudian baru diakui bahwa mereka itu yang dihukum itu yang ternyata benar. Ya. Nah, pada waktu kita cerita kebenaran, sering dihubungkan juga dengan keadilan. Orang yang betul-betul benar malah dihukum, malah tidak adil. Betul itu, begitu kan? Seorang penulis novel, Sidney Sheldon, itu pernah berpikir bahwa sebuah perkara bisa dimenangkan atau dikalahkan sebelum sidang dimulai. Kebenaran bisa direkayasa oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Jadi, dia menulis novel dengan tema seperti itu. Tapi apa yang dia tulis sebetulnya merupakan sebagian dari kenyataan hidup kita. Kita bisa menemukan yang seperti itu. Sehingga tidak heran kalau minggu-minggu ini kita semua mendengar. Kalau nonton di TV melihat jadinya tayangan cerita mengenai apa? Cecak lawan buaya. Ya. Aduh benar. Ada rekayasa. Kita sering mengatakan percaya pada hukum. Tapi ternyata hukum ini kan hukum buatan manusia. Dan sejarah hukum itu telah membuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan bersama kita bisa salah, ya. Yang namanya penyidik, polisi itu, lalu penuntut, jaksa, lalu majelis hakim yang mengadili, sama-sama bisa salah. Sehingga lebih dari 30 tahun yang lalu misalnya, itu ada kasus menyangkut Sengkon dan Karta yang sempat dipenjara dengan tuduhan membunuh. Sengkon dan Karta ini tidak mengakui. Tapi entah bagaimana bisa diatur sampai ya vonis jatuh bahwa mereka berdua salah. Waktu di penjara, Sengkon dan Karta kebetulan ketemu dengan narapidana yang lain untuk urusan yang lain. namanya Gunel. Gunel ini ngaku bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya. Jadi pengadilan salah. Simon Carter tidak membunuh. Gitu, pembunuh sebenarnya itu orang lain. Ada kasus menyangkut pasangan suami istri. Ya. Risma dan istrinya itu dituduh membunuh anaknya. Dan vonis pengadilan begitu sehingga dia sempat dipenjara bertahun-tahun. Tidak tahunya, satu waktu anak yang disebut sudah mati dibunuh, muncul pulang ke kampungnya dalam keadaan masih hidup. Jadi, lagi-lagi, pengadilan salah. Belum lama, mungkin 2-3 tahun yang lalu, itu ada kasus David dengan Kemat ya, yang dituduh membunuh Asrori. Lalu ternyata terbukti pembuktian dengan DNA lagi. Asrori itu adalah korban yang dibunuh, salah satu korban, karena banyak lagi korban yang lain, oleh Rian. Jadi David itu bukan pembunuh, tapi sempat dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Nah, kita lihat. Kalau begitu, kebenaran itu bisa dipelintir, kan? Hukum yang mengatakan menegakkan kebenaran sebetulnya ternyata cuma apa? Memaksakan pembenaran. Bedanya kebenaran dengan pembenaran? Jelas ya? Saudara pasti tahu. Kebenaran itu sebuah fakta yang betul-betul terjadi, tidak ada dusta, tidak ada bias di situ. Kalau pembenaran, ya itu sebuah pengakuan. Bisa benar, bisa juga tidak benar, ya kan? Tapi dianggap sepertinya benar. Pada waktu orang tidak bisa menemukan kebenaran, memang mudah untuk mencari pembenaran. Misalnya, ada cerita yang bagus mengenai orang bijak tapi yang jenaka, namanya Nasruddin. Nasruddin ini satu waktu dilihat oleh tetangganya sedang jongkok, merangkak-rangkak di bawah lentera di luar rumah. Tetangganya bertanya, "Ngapain kamu?" Jawab Nasruddin, "Saya sedang mencari kunci." Kunci yang hilang. Nah, tetangganya kemudian solidar kan? Ikut jongkok, ikut merangkak, mencari-cari di bawah lentera yang ternyata kotor. Ya, setelah sekian lama kunci yang dicari tidak diketemukan, sampai tetangganya merasa perlu untuk menegaskan kepada Nasruddin, "Sebetulnya kamu kehilangan kuncinya di mana?" Jawab Nasruddin, "Di dalam rumah." "Loh, kunci hilang di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah?" Jawab Nasruddin, "Habis di sini lebih terang. Kalau di dalam rumah lebih gelap, nyarinya susah. Padahal hilangnya kan di rumah." Iya kan? Nah, jadi orang lebih senang dengan pembenaran. Tidak tahu sesuatu yang benar, yang betul-betul benar, sekarang dibikin-bikin aja deh. Cari alasan sehingga bisa dianggap jadi benar. Kadang-kadang kita juga suka melihat orang yang bijaksana itu bukan orang yang berpegang pada kebenaran. Justru orang yang pintar dengan pembenaran itu satu waktu bisa dipandang bijaksana. Kecuali kalau dia sudah belajar agama Buddha. Saya mau kasih contoh. Ada sebuah buku, masih ada tuh di toko buku ya, bisa dicari. Judulnya Bertambah Bijak Setiap Hari. Ada yang pernah tahu buku ini? Belum pernah. 8 kali 3 sama dengan berapa menurut saudara? Menurut buku ini 23. Pernah lihat judul buku ini? 8 kali 3 sama dengan 23. Kalau suruh beli, saya sih gak minat gitu. Saya dikasih gitu karena ikut acara launchingnya kan, launching bukunya. Buku ini istimewa. Dan ini buku satu-satunya loh yang memuat kata sambutan atau kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Bukan sebagai pribadi, sebagai presiden. Siapakah beliau? SBY. Yang terkagum-kagum dengan kebijaksanaan 8 kali 3 sama dengan 23. Kok bisa begitu? Ceritanya gimana nih? Jadi karena ada sambutan dari Bapak SBY, saya pikir bodoh kalau saya nggak baca. Jadi mesti saya baca. Waktu saya baca ringkasnya begini. Ada seorang guru pintar, ya bijaksana, punya banyak murid. Di antara muridnya ada yang sangat pandai, si putih katanya. Ya, murid pandai ini karena posisinya dia memakai topi kebesaran. Pokoknya dianggap orang pintar jadi pantas pakai topi kebesaran. Dia banggakan. Tapi dia punya saudara perguruan yang payah, yang buruk. Satu waktu dia bertengkar dengan yang payah ini. Jadi si pintar dengan si bodoh yang bertengkar. Kata si bodoh katanya, sebetulnya kamu gak pintar loh. Gitu. Kenapa? Coba jawab. 8 kali 3 sama dengan berapa? Jawab si pinter. Seperti kita, kita semuanya pinter. Jawabannya 24. Si bodoh bilang salah. Yang betul 23. Jadi berdebat terus kan? Lalu si bodoh itu akhirnya mengatakan, kita taruhan saja deh. Kalau kamu kalah, topimu copot. Tidak boleh pakai tuh topi katanya. Tapi kalau aku kalah, aku akan menggorok leherku sendiri. Siap mati. Karena membela yang benar. 8 kali 3 sama dengan 23. Ini benar loh, dia bilang begitu. Akhirnya kasus ini dibawa ke depan gurunya. Lalu jawab gurunya, ya, yang betul adalah 23. Gitu. Si pintar mendengar itu kaget. Kacaulah guruku ini. Jadi dia marah. Lalu pergi meninggalkan gurunya. Dia tinggal gurunya. Tapi sebelum pergi gurunya menyampaikan pesan. Kamu mau pergi silakan pergi. Aku tidak akan menahanmu. Tapi nanti di dalam perjalanan, kalau kamu ketemu hujan besar, badai, jangan berdiri dekat pohon yang besar, karena akan tumbang. Gitu. Nah, si pintar ini, waktu melakukan perjalanan, betul menemui peristiwa terjadinya badai, hujan besar, dan dia ingat, jangan dekat pohon, gitu kan. Sehingga dia menjauh, pohonnya tumbang, dan dia selamat. Lalu terpikir oleh dia, guruku bukan orang bodoh dong nih. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Dia pulang nemui gurunya. Begitu ketemu gurunya, guru terus mengatakan, kamu benar 8 kali 3, 24. Nah, tadi bilang 8 kali 3, 23. Sekarang jadi benar 24. Gimana sih? Apa alasannya? Kata si guru, kalau tadi saya jawab yang betul 24, akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi guru ini bijak loh. Tapi saya mengatakan, ya guru itu bijak karena belum belajar agama Buddha. Jadi kalau udah belajar agama Buddha jadi tidak bijak. Oh, mesti lebih bijak lagi. Kalau lebih bijak apa? Kita tidak membenarkan sesuatu yang salah. Jangan cerita pembenaran dong. Kalau kebenaran harus dipertahankan sebagai kebenaran. So, kalau gitu jawaban Pak Krisnanda gimana? Kalau jadi itu si guru. 8 kali 3 sama dengan 23. Benar atau salah? Jawab saya, benar. Tetapinya gak boleh ketinggalan. Jadi benar ya. Tetapi, gitu. Itu menjadi salah kalau tidak dikurangi dengan satu. Betul gak? Betul enggak? Benar. Jadi 23 kalau dikurangi dengan 1. Kalau tidak dikurangi dengan 1, dia jadi salah. Jadi jawabannya sebetulnya bisa betul, bisa salah. Yang 24 gimana? Sama. Bisa betul, bisa salah. Betul kalau tidak dikurangi apa-apa, tidak ditambahkan apa-apa. Tapi dia jadi salah kalau ditambah atau dikurangi sesuatu yang lain. Jadi kata tetapinya, kata kalaunya itu harus ada. Loh kok begitu? Iya, saya belajar dari agama Buddha. Segala sesuatu itu terkondisi, bersyarat. Betul, salah, semua juga lihat kondisinya, lihat syaratnya. Nah, di dalam buku itu yang diakui oleh Pak SBY, yang namanya 8 kali 3,24 itu kebenaran kecil. Kenapa kebenaran kecil? Itu cuma kebenaran matematis. Tapi kalau yang menjadi 23 itu kebenaran besar. Katanya gitu. Lah, kalau saya berpendapat kebenaran besar sebetulnya bukan kebenaran rupanya. Tapi pembenaran. Karena itulah bentuk kita diajarkan oleh Buddha seperti yang ada di dalam Kalamasutta. Jangan lekas percaya. Sesuatu yang disampaikan kepada kita dalam bentuk laporan, berita, malah katanya ini wahyu, atau ada tertulis dalam kitab suci, atau menurut kita rasa-rasanya masuk akal gitu, atau katanya ini ada yang sudah meneliti loh, tetap kita tidak lekas percaya. Saya mesti ada verifikasi dan kita membuktikannya sendiri. Kebenaran itu relatif. Pada waktu kita mau menangkap sesuatu, selalu memakai indera kita, lewat mata, lewat telinga, ya, dan sebagainya. Semua indera kerja untuk memahami sesuatu. Ambillah contoh mata. Mata melihat bisa keliru. Oh keliru, iya. Contohnya ada ilusi. Tukang sulap paling pintar tuh. Memanfaatkan ilusi tadi membuat kita terkagum-kagum. Ya. Apa itu ilusi? Atau dalam bahasa Pali disebut vipalasa. Kita bisa salah dalam soal persepsi mengamati. Melihat lalu timbul persepsi kan, kesan ya. Yang kita serap itu bisa keliru. Bisa juga kita keliru karena penangkapan pikiran kita. Atau kita keliru pada waktu kita menyusun gagasan. Ya. Ada pandangan yang salah di situ. Sesuatu yang kita rasakan, yang kita lihat, kita dengar, itu ternyata sering dipengaruhi oleh misalnya kondisi sehat atau tidak sehat. Lagi emosi atau tidak. Ya kan ya? Ada prasangka atau tidak. Suka tidak suka. Jadi berbagai hal itu berpengaruh. Sehingga kalau saya kasih contoh. Misalnya kita sama-sama keluar menikmati angin yang berhembus poi-poi. Nanti yang satu, orang yang sehat, dia mengatakan sejuk, nyaman. Dihembus angin poi-poi, dia bilang angin ini oke, nyaman buat dia. Tapi kalau di antara kita ternyata ada yang sedang sakit, dia demam, dihembus angin sepoi-sepoi. Yang dia rasa apa? Dia kedinginan, dia merasa sakitnya tambah. Ya kan? Dia bilang ini angin jahat. Nah, yang satu bilang anginnya bagus. Yang ini bilang angin jahat. Peristiwanya sama tidak? Sama. Tapi kita mengalaminya menjadi berbeda. Artinya apa? Sudut pandang menentukan. Kalau sederhananya sih, kita melihat dengan kacamata ditentukan oleh warna dari lensanya. Kalau orang yang lensanya hijau, dia bilang semua jadi hijau. Kalau lensanya biru, dia bilang jadi biru. Kan begitu. Tergantung dari cara pandang, sudut pandangnya. Saya pernah ngajak saudara naik kereta api Shinkansen. Pernah? Belum? Belum ya? Saya sendiri belum. Gitu. Tapi Anda kan udah tahu kan saya cerita kereta api itu kan? Belum? Anggap kita semua ada di kereta api Shinkansen yang berjalan cepat 300 km per jam. Indonesia sih belum punya yang begitu. Ya, jadi bayangkan saja. Lalu ada saudara kita yang di ujung depan kejatuhan buah apel dari atas bagasinya. Tok gitu. Yang di belakang, ya yang pas satu garis di belakang mengatakan, "Saya lihat buah apel jatuhnya lurus, tegak lurus." Saudara kita yang di belakang sana mengatakan, "Siapa bilang yang lurus? Aku lihat sendiri loh apelnya jatuh membuat sudut miring." Yang betul yang mana? Dua-duanya kan. Percuma berdebat. Jadi yang membedakan sekarang adalah sudut pandangnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menemukan dua hal yang berbeda, jangan cepat dipertentangkan. Tapi kita lihat dari sudut mana dan kita nanti akan menemukan sebuah pandangan yang utuh. Setuju kan? Nah berikutnya ada lagi yang saya lupa ini. Apakah di sini pernah nggak saya mengundang salah satu saudara untuk jadi peragawan atau peragawati di depan? Pernah nggak? Belum pernah? Belum ya? Yang kemudian mari kita lihat. Dari ujung rambut sampai kaki. Udah? Ya, terus saya tanya, berat badannya berapa kilo? Pernah gak ditanya begitu oleh saya? Belum ya? Saya lupa. Masa di sini belum sih? Kita mau coba. Setuju? Ada enggak di antara saudara yang laki-laki aja deh mau jadi peragawan? Ada yang mau bantu saya? Saya belum pernah coba yang begini ya Pak Tony ya di sini ya. Belum. Pak Tony mau bantu saya? Iya. Mau bantu saya? Aduh, terima kasih sekali. Aplaus dong buat Pak Tony. Oke, Pak Tony naik ke panggung, anggap ini catwalk kan ya. Jadi seperti peragawan yang akan menunjukkan kebolehannya. Bagusnya memang kalau pakai musik gitu kan. Oke. Ya, seperti peragawan jalan gitu ya. Dilihat oleh semua. Oke, jalan ya. Semua ngamati. Ngamati betul-betul. Pinggir udah. Pinggir kiri sekarang ya. Oke, dilihat. Seimbang ya kanan kiri ya. Kemudian lihat depannya, muter, lihat belakangnya. Udah jelas. Oke, masih di sini dong. Pak Tony mestinya bantu saya duduk kali ya. Akan duduk. Ah, saya mau tes dari saudara-saudara kita yang ada di depan. Kita mulai dari sana ya. Berapa berat badannya Pak Tony? Sebut aja. Ya Maras. Berapa? 62. Oke, berikutnya 80. Terus 80. 75. Terus 70. 80. 78. 68. Ya, oke. Terus 70. 75. Berikutnya? Pakai diskusi dulu. Berapa? 75. Kok belum nyebut? 75 juga? 78. Oke. Terus adik kita ini? 70. Berikut lagi? 80. Oke. Terus? 100. Iya, berapa? 100. Terus, berapa? Ya? 75. Oke? 75. 85. Nah, kita udah dulu nih. Sebetulnya kan bisa tes terus sampai ke belakang ya. Dari angka yang disebut tadi, yang paling banyak, 75 itu 1, 2, 3, 4, 5. 75 ada 5. Kemudian 80. 1, 2, 3, 4. 80 ada 4. Ya. Yang lain semuanya lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Kalau misalnya ini yang nyebut 75 ada 50. Paling banyak begitu. Apa terus kita bilang, oh itu paling benar? Paling banyak kok, nggak paling benar. Enggak. Jadi kita mesti ingat, pada waktu bicara kebenaran, bukan ditentukan oleh suara yang paling banyak. Termasuk menganut agama, jangan bilang karena penganut agamanya paling banyak, nih di Jakarta, kita bilang itu yang paling benar loh. Bisa keliru. Ya. Kemudian, karena angkanya gitu banyak, semua pengen tahu dong yang paling betul yang mana. Betul gak? Nah, jadi, kira tanya Pak Tony, yang betul berapa? Ya? 68. Hai, ada satu orang yang hebat. Hai. Wah, memang hebat, Jri. Tapi saya mau tanya, kok bisa tahu 68? Ah, dari mana taunya? Dari mana taunya? Profilnya gitu. Dilihat sama seperti siapa?
yang paling dekat sama saya tahu betul. Modelnya kayak begitu.
Dia beratnya segitu. Jadi ini dekat-dekat rasanya mirip nih. Begitu bukan? Enggak. Oke. Okay. Kalau sekarang semua udah dengar. Ya, Pak Tony bilang 68. Bu AI udah nyebut 68. Kita bilang betul. Pertanyaan saya, siapa yang sudah percaya 68 itu betul? Satu. Ada lagi? Loh, yang lain mesti gak percaya. Dua. Tiga. Percaya gak? Enggak. Iya, saya juga gak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Tanya dulu Pak Tony. Ngukurnya berat badan 68 tadi waktu kapan? Sebulan yang kemarin. Ya, sekarang gak beda dong. Enggak, baru 3 hari kemarin katanya gitu. Jangan-jangan dekat. Enggak, 3 hari kemarin. 2 hari kemarin baru ke dokter, diare banyak. Beda lagi kan berat badannya kan? Jadi, supaya kita bisa percaya caranya gimana? Timbang. Ambil timbangan. Waduh, ternyata banyak relawan nyediain timbangan. Ini timbangan dari apotek loh katanya. Kemudian Pak Tony suruh naik di timbangan kan? Udah. Nanti ada teman yang lain dia bawa. Enggak, ini timbangan dari toko beras. Timbang juga. Sama enggak hasilnya? Yang betul yang mana? Yang mana yang paling betul? Di dunia ini semua kebenaran adalah relatif berkondisi. Timbangannya betul loh, 68 kilo diukur pada waktu kapan, pakai timbangannya yang mana, kan begitu. Kondisinya yang begitu. Kalau dengan cara yang lain, nanti bisa lain lagi. Setuju? Terima kasih nih, Pak Tony. Ya, masih. Nah, karena itulah Buddha di dalam Majjhima Nikaya, ya, itu menyebutkan bahwa apabila kita mendengar sesuatu, kata mendengar nanti bisa ditambah melihat sesuatu gitu ya, tahu sesuatu. Apabila kita mendengar sesuatu lalu mengatakan inilah yang telah aku dengar, benar telah aku dengar, dia melindungi kebenaran. Sepanjang tidak menyimpulkan. Karena aku benar, orang lain salah. Itu penting. Ya. Jadi Buddha mengajarkan kepada kita, jangan memutlakkan kebenaran, membuat kebenaran itu harga mati. Karena kita benar, orang lain bisa jadi salah. Belum tentu. Orang lain pun bisa benar. Tinggal kita mesti perhatikan sudut pandangnya. Setuju ya? Jadi kalau ada suami, istri bertikai. Kalau ada bapak atau ibu dengan anak bertengkar. Masing-masing bilang aku yang benar. Mulailah berunding. Jangan-jangan dia benar. Gitu ya, kita juga benar. Sama-sama benarnya. Tinggal sudut pandangnya yang mana nih. Itu mesti kita samakan. Setuju? Ya, saya akhiri sampai di sini. Kita kasih waktu. Untuk yang akan membawakan lagu ya. Silakan. Maaf ini saya sedikit sulit bacanya. Saya mau tanya bagaimana cara menerima kenyataan sehingga kita dapat tulisan dokter juga nih. Tegar kali ya. Tegar jalani hidup. Bagaimana cara menerima kenyataan sehingga kita dapat tegar jalani hidup. Ya, sesuatu yang disebut kenyataan di dalam dunia ini pasti dia tunduk kepada tiga corak kehidupan atau tiga ciri ya kehidupan yang kita sebut tilakana dalam bahasa Pali. Ciri yang pertama adalah anicca, tidak kekal. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah menerima kenyataan tapi saya tidak mengerti yang namanya tidak kekal itu, atau saya mempertahankan sepertinya semuanya tidak berubah. Kalau kita pahami kenyataan itu mengandung ketidakkekalan, kita siap menghadapi perubahan. Pada waktu kita mau mempertahankan supaya tidak berubah, kita akan menderita. Ciri yang kedua, segala sesuatu di dunia ini tidak memuaskan. Mungkin ada orang yang merasa okay, puas, ya, tapi sifatnya cuma sementara. Begitu berlewatnya waktu, karena tadi tunduk pada ketidakkekalan, ketidakpuasan itu akan muncul. Karena biasanya saya sebagai orang yang muda merasa tampan gitu ya, gagah. Satu waktu umur tambah begitu bercermin, ya kok jadi loyo tua, pengen muda lagi, ngerasa jadi sedih. Jangan pengennya jangan berubah. Ada ketidakpuasan. Begitu kita ngotot, akhirnya juga betul-betul namanya yang ketidakpuasan tadi itu tidak lain dari sebuah penderitaan. Ya. Kenapa bisa berubah? Kenapa menimbulkan penderitaan? Jadi kenapa anicca? Kenapa duka? Karena ternyata di dunia ini tidak ada, bukan cuma di dunia loh, ya, di luar dunia juga sama. Ternyata segala sesuatu itu tidak punya inti yang berdiri sendiri, tapi tergantung, terkondisi dengan yang lain. Kalau yang mengondisikannya itu berubah, dia juga gak bisa mempertahankan keberadaannya. Ya, jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Semua punya ketergantungan. Tidak ada intinya, gitu, yang bisa disebut tetap selamanya. Nah, kalau itu kita sadari, baru kita disebut menerima kenyataan. Tapi kalau kita tidak memahami tiga hal tadi, sebetulnya kita belum menerima kenyataan. Lalu hubungannya dengan ketegaran. Ketegaran itu kekuatan, kesanggupan kita untuk menghadapi. Kita tahu semua itu akan berubah. Dan penderitaan kita sebetulnya bukan timbul karena dunia yang berubah ini. Dunia ini bisa menjadi sesuatu, menjadi seperti yang tidak kita kehendaki. Ya. Yang salah sebetulnya siapa? Yang punya kehendak. Yang salah adalah keakuannya. Jadi kita bisa tegar, bisa menjadi kuat, menyesuaikan diri, menerima ketidakkekalan, menerima ya sesuatu yang berubah, itu kalau kita bisa melepaskan atau setidak-tidaknya mengurangi keakuannya. Tadi kan disebut yang ketiga itu disebut tidak ada inti yang berdiri sendiri. istilah palingnya anatta. Nah itu terjemahannya di dalam diri kita bahwa sebetulnya kita tidak punya keakuan yang bisa kita pertahankan. Tidak ada. Aku ini mesti melebur dengan yang lain. Ya. Dengan cara itu kita bisa menjadi kuat, menjadi tahan. Dan itulah jalan untuk mengatasi penderitaan. Tapi kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan sesuatu yang berubah di luar diri kita, penderitaan itu akan selalu timbul. Kalau kita, mungkin saya pernah kasih contoh sebagai penonton, kita bisa melihat peristiwa di panggung atau di film, ada yang menyakitkan, menyedihkan, tapi kita penonton. Apa kita bisa terbawa sedih, terbawa sakit? Ya, kalau kita ikut main. Tapi kalau kita penonton, mestinya tidak dong. Yang ditonton itu misalnya menyedihkan, menyeramkan, kita sih ketawa aja. Tidak kepengaruh. Ya. Nah, jadi kita mesti memosisikan diri kita kira-kira seperti pengamat. Jangan ikut main gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, sekarang saya melatih menjadi seorang vegan. Vegan ini lebih dari seorang vegetaris loh. Ya. Kalau vegetaris dia tidak makan makanan dari yang sumbernya dari yang bernyawa. Kalau vegan itu bukan cuma makan lagi, termasuk ikat pinggang dari kulit buaya, dari kulit binatang pun tidak boleh, ya kan? Sepatu dari kulit juga pantang. Pokoknya semua yang ada unsur dari makhluk lain itu ditolak. Kemudian selain demi menjaga kesehatan dan menghindari penyakit yang disebabkan oleh makanan hewani, juga demi untuk menjalankan melatih sila pertama Pancasila Buddhis, karena saya berpikir tidak satupun makanan hewani yang disajikan disediakan tanpa melalui penyiksaan atau pembunuhan. Apakah benar pandangan saya? Seorang dia menjadi vegan atau menjadi vegetaris itu memang bisa punya alasan yang berbeda. Ada alasan spiritual, karena mau mengembangkan belas kasihnya, ya. Dan berpikir, kalau semua orang seperti saya vegetaris, pasti gak ada lagi yang jual daging karena tidak laku. Prakteknya, tetap saja masih banyak yang akan makan daging, masih akan banyak yang jual daging kan. Jadi pengaruhnya itu kita tahu tidak bakal bisa mempengaruhi seluruh orang di dunia ini. Jadi jangan terlalu idealis gitu. Tapi untuk praktek diri kita, boleh. Itu kan menjadi sebuah tekad. Dan menjadi sebuah sila untuk bodhisattva. Siapa yang mau jadi bodhisattva itu mesti menerapkannya. Kalau untuk menjaga kesehatan, boleh juga. Tapi jangan salah, ada orang yang justru untuk menjaga kesehatannya, dokter malah menganjurkan, malah mesti makan dari sumber hewani. Ada. Ya, jadi alasan kesehatan betul sih, tapi tidak 100%. Juga jangan berpikir bahwa kalau saya jadi vegetaris nanti semua penyakit akan terus hilang. Belum tentu. Sebagian besar ya, karena banyak penyakit yang datangnya dari makanan, ya, yang mempengaruhi kesehatan usus kita. Yang akan menjadi tidak benar kalau orang sudah menjadi vegetaris lalu menyombongkan dirinya. Aku lebih suci loh. Saudaraku dia masih makan daging. Gitu kan? Aku lebih hebat loh. Nah, itu yang keliru. Suci tidak sucinya seseorang bukan ditentukan oleh makanan yang masuk ke mulutnya. Suci tidak suci seseorang ditentukan oleh apa yang keluar dari mulutnya. Ya. Dia vegetaris tapi ngomongnya wila kasar, ya nyakiti orang terus gitu, ya percuma juga. Juga bisa keliru. Kalau vegetaris itu ternyata bukan dalam rangka mengendalikan diri. Ada orang menjadi pemburu makanan. Jadi ada orang yang doyan makan kan ya. Begitu dengan ada restoran baru buka dia kejar terus gitu. Nah kalau yang pemakan daging memang kita anggap maklum. Tapi ada juga orang vegetaris begitu. Tiap mendengar ada makanan vegetaris baru dia kejar terus. Pengen nyobain terus. Yang dikejar apa? Kenikmatan. Nah, itu jadi keliru. Termasuk makanan vegetaris itu loh. Tanggang babi. Soto palsu. Ada palsunya. Gitu. Kalau menjadi vegetaris jangan masih mikirin makan sate, tanggang babi, soto. Ya jangan dong. Buat apa bikin yang palsu-palsu? Jadi dua kali kesalahannya nanti. Pertama tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua bohongin diri. Ya kan? Ya. Soal menjadi vegetaris atau tidak, sebetulnya itu soal kecakapan. Orang menempatkan dirinya di mana? Ya? Ya, cacai. Vegetaris itu cacai. Jadi, okay, kalau orang yang sudah siap. Tapi kalau yang belum siap, gara-gara dia jadi orang yang cacai, dia nyusahin orang sekelilingnya, nah itu susah juga. Ya? Justru para biksu yang tidak cacai maksudnya adalah bukan dia doyan daging. Tidak mau menyusahkan umat. Jadi jangan berpikir nanti ada biksu mesen beliin saya sate ya dari warung yang mana gitu ya. Nah, itu pasti tidak pernah ada. Kemudian ada umat yang saking ya mau melayani, menghormati Bante lalu menawarkan Bante mau makannya apa gitu. Ya memang sih tidak salah. Tapi kalau terus ngasih menunya semua yang dari daging-daging itu, gitu, itu kan mendorong bantenya suruh milih, itu jadi salah. Pada waktu kita bisa memilih makanan, jangan pilih yang ada daging. Jadi vegetaris. Pada waktu tidak bisa, karena tidak mau menyusahkan, ya yang ada saja, termasuk daging boleh. Asal jangan sengaja membunuh untuk dimakan. Ya, itu jawaban dari saya. Tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Terpujilah Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita perbuat membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kita. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa saja yang telah kita peroleh, yang telah kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita. Dan semoga semua makhluk ikut bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.